Ek wil een klein stukje lees uit Lukas 18, eindelijk net vers 8, maar kom ons begin al by vers 6, net so om een bykie die achtergrond te gee, dis die verhaal oor die vrou wat, die weduwee wat heeltyd voor die rechter kom pleit het vir haar saak, en op die ouwe het die rechter toe nou maar ingegee, miskien kom sy nog terug en klap my. Kom ons gaan af van vers 6 af. Toe sê die Here, hoor wat sê die onregverdige rechter, sal God dan nie sy uitverkorenes wat dag en nacht tot hom roep recht doen nie? Sal hulle lang laat wag? Ek sê vir julle, hy sal hulle help en gou ook. Maar sal die seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind? Ek wil veral stilstaan by daai woorde, sal die seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind? Dis een stuk tekst wat my nou al vir een geruime tyd pla. En in my gedagtes rondwoed. Ek kom achter die laaste paar maande, dat elke nou en dan, en dan kom hierdie woorde weer terug by my. En ek dink is miskien dat in die jaar en die tyd wat verby is, en die goeders wat besig is om af te speel, dat hierdie vraag begin in mense kop rondmaal ook. Ons kyk hoe die wereld rondom ons verander. En verlede jaar was een van haar jare wat ek baie duidelik net gesien het, is my impressie daarvan, dat ons is in een nieuwe tydvak, een nieuwe laaste vak van die wereldgeschiedenis. Ons kan sien hoe die verval wereldwijd gebeur het. Moord en terrorisme en, ach, julle kyk in die, julle weet wat aangaan. En een nieuwe vlak soos nog, wat ons nog nooit geken het nie. Ons sien het in ons kerke en ook in ons eie land. Hoe kerke leegloop, mense gaan nie meer kerk toe nie. Die grootste kerk op 'n Sondag nou lyk my as Pick n Pay en Checkers. As ek na die karre kyk, en dis waar die aanbidding is deesdae. Maar die kerk van die Here Jesus loop oral leeg. En mense is nie meer geplan nie. Dwaalleraars spring oral op. Verkondig allerhande snaakse goed, wat ons nog nooit in die geskiedenis geken het, die 20 jaar terug. Sou ons het nie eens aanvaar het, nie eens aan gedink het nie. Nou begin het algemene praktyk raak in die kerk. En dan dink mense aan, maar wat sê die Here oor die eindtyd? En dis miskien ook om die ding in my kop rondspeel ook, want een mens moet realisties na die goed kyk, en realisties is wat die woord sê, want dit is die werklike realiteit. Dis hoe die dinge gaan afspeel na die einde toe. En die Bybel sê vir ons, dat as na die einde toe kom, gaan die wereld nie beter en een mooier plek raak, maar in teendeel al hoe erger en erger, vervolgings gaan ooral wees, en ons sien dit al hoe meer en al hoe meer lande, dwaalleraars, wat een teken is van die eindtye, al hoe meer, en ek moet daar seer wees, ons eie kerk is nou vol daarvan, dat mens nou van binnen af moet beginne veg teen die goed. Nou vraag mens die vraag, en dis kom het so my spook, Here, ons is op pad in die laaste toe, sal daar nog geloof op die aarde wees, as jy terugkom? Wat sê jy woord, wat leer jy? Hieroor. Weet ons het mense vandag wat die kerk los en hulle loop weg en hulle skroom nie om vir jou te sê, maar Christenskap werk nie. Ons het nou al 2000 jaar wat ons Christenskap in die wereld het, maar dit werk nie. Ach, ek wil nie daarop ingaan nie, dit is een dom argument wat in elk geval onsinnelik bedink is en onlogisch geredeneer is. Ek meen, dit is die effect van die kerk dat ons baie dinge in die wereld het. Wie van julle hou van hot chocolate? Waar kom dit vandaan? Uit herlevingsheid. Vir alkoholiste iets te bied, behalwe alcohol. Die kerk het uitgedink. Skole. Ok, nou is die kinders kwaad van my vir die kerk ook. Ouethuise. Jeuggroepe. Al die grootste wetenskaplikes van ons geskiedenis, en van al ons recente geskiedenis, Pasteur, Einstein, ach, jy kan aangaan opnoem, Edison, wie het slavernij verdelg, wedergebore christene, nie van ek ons sê die kerk en die christen het nie effect in die wereld gehad nie, alles wat ons opstaan is omdat daar christen in die wereld was. Maar het lyk my binnen die kerk ook, dit is nie die ons wat uit die kerk uitloop nie, binnen die kerk is daar ook vir my verval, dat kerkemense nie meer die woord glo nie. Nie meer op die woord vat vir wat hy is nie. Ek weet, dit is vir my skokkend, maar dit is so dat selfs die algemene synode sê, julle maar self besin elke kerk op eie of daar 'n duiwel is. Hulle glo nie meer in die bestaan van die duiwel. Dit is altyd algemene synode uitspraak. En ons kan aangaan daarmee dat kerkmense nie meer staan op die woord. En wat aangaan nie, en het lyk vir my dat die kerk meer agter die wêreldse filosofieë en die sielkunde vandag aanhardloop as agter die Bybel aan. Daar's mense binne die kerk ook wat anders dink oor die goeders. Daar's 'n ander kant daarvan. Daar's mense wat dink die kerk is hier om die wêreld te fix. Ons praat van 'n progressiewe Christendom. Dat ons is hier om die wêreld en al die probleme van die wêreld oplos. En baie van die kerke is dit hulle heel hoogste objektief is om die wêreld rondom hulle te fix. En hulle dink ook verkeerd. Want dit is nie hoekom ons hier is nie. En jy kyk na baie van daai kerke, dat hulle nommer 1 ding wat hulle is sosiale programme. Ons is hier om die armes te help, ons is hier om ouens wat 'n probleem is in die stikkendes en daai goeters. Nie dat dit nie verkeerd is nie, dit is ook deel van die kerk, maar dit is nie die primêre werk van die kerk nie. Ons is nie hier om die wêreld te fix nie. As ons hier was om die wêreld te fix, dan doen ons 'n horrible job. Ek het al vir julle gesê, die begin van die vorige eeu, was daar 'n geweldige optimisme, ook binne die kerk gewees, dat met opvoeding, met geleerdheid, gaan ons hierdie wêreld fix, ons gaan hom regmaak. 20ste eeu gaan die eeu wees waar ons nie meer oorlog het nie. Na? 100 jaar terug, Eerste Wêreldoorlog. Kort op sy hakke, Tweede Wêreldoorlog. Besef julle dat ons in 2015 begin het en staan het in die Derde Wêreldoorlog. Gaan kyk na die kriteria vir 'n wêreldoorlog. Hy oortref hom. Ons is klaar daar. Al die kriteria is daar en daar's nog meer lande betrokke is in die Tweede Wêreldoorlog by dieselfde oorlog. Oor dieselfde grondgebied, om dieselfde redes. So ons wêreld en wat ons dink en wat goed is, is nie op pad na 'n beter plek toe nie. En die ouens wat in die ideologie lewe, dat ons in die kerk moet die wêreld beter maak, is besig om baie ernstig te val. Want die kerk in die wêreld raak nie beter, inteendeel, ons sien net hoe die wêreld net al hoe erger raak. In elk geval, kom ek vra vir julle, wie se idee is dit? Dat ons daar moet wees om die wêreld 'n beter plek te maak. Is dit 'n Bybelse idee? Nee. Dit is 'n wêreldse filosofie. En wêreldse denke om die wêreld 'n beter plek te maak. En dit is belangrik dat ons dit sing en dit snap ook. Want ons moet hierdie goed reg sing en reg verstaan. En dit is belangrik ook. Die Bybel is nêrens daarop gebou dat ons die wêreld 'n beter plek moet maak nie. Ons is hier in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. En as jy kyk van die Ou Testament af, van die vroegste geskiedenis af, is die wêreld daar en die wêreld is sleg en die wêreld is boos. En as die Bybel praat van wêreld, praat hy altyd in 'n negatiewe term daarvan. Dis die plek wat die duiwel aan behoort. En te midde daarvan het die Here sy volk uitgeroes. Ag, voor sy volk het hy vir Noag uitgehaal en hy het vir Abraham uitgehaal en vir Lot uitgehaal uit 'n bose wêreld uit. En as mens die geskiedenis so volg en sê, sien, die wêreld is maar net op na een plek toe pad. En dis na die ewige hel toe. En die Bybel voorspel vir ons, in die laaste dae sal dit net in oormaat toeneem. Wie het ons nou by my ma sit, as ons nuwejaars aand, as ek reg onthou, sit ons nou maar, ek dink ons kyk nuus of iets. So ek het verlede jaar gesê, het my pa die woord van die Here gehad, en begin 2015, dat dis die jaar van nuwe beginne. Iets nuuts begin. En hy praat van iets slegs, bloed gaan vloei. Julle weet hoe erg verlede jaar was. My ma het 'n lysie gehou van elke ergste event ooit of die eerste event ooit. En ek dink toe sy by die tweede bladsy kom, toe is dit maar gelos. Toe is ons nog in April. Wat die nuus gesê het, dis die ergste en dis die eerste en dis die vreeslikste. Ons loop in die laaste tyd af en wat goed net erger en erger en erger raak. Daar het ons sommer hierdie week Bloemfontein 42, né? Die hoogste nog aan ons eie. So net klimaatgewys en droogtegewys en alles is die hele wêreld is op pad na 'n punt toe. En dit lyk net of wat slegter en slegter en slegter raak daarin. En tog glo dat baie mense, baie kerkmense glo dat dis die roeping van die kerk om hierdie wêreld te verbeter. En sosiaal te werk daarin. En ek sien dit in baie gemeentes en ek kla hulle aan daaroor voor. Die kerk is nie 'n maatskaplike institusie nie. Dis deel van ons werk en ons is besig daarmee want dit is deel van ons roeping, maar ons is nie primêr hier om vir almal in die buurt kos te gee en vir al die goeders te doen nie. Dis sekondêr, tersiêr. Ons is hier om die koninkryk en die koningskap van Christus in hierdie wêreld te bring. En as jy kyk na die Bybel, dan is God se oog nooit gerig op die wêreld nie, maar op die individu. Die wêreld is besig, maar hy roep vir Abraham uit. Die wêreld is besig met al sy sondes, maar hy haal vir Noag uit. Die wêreld is besig, maar hy haal vir Lot uit. Hy haal vir Israel uit. Nuwe Testament haal hy die persoon uit. Nergens in die Bybel is God se oog gerig op die wêreld, om die wêreld te verbeter nie. Inteendeel, as jy gaan kyk wat die Bybel sê, die wêreld is klaar verdoem. Die oordeel kom nog net, die laaste uitspraak kom, maar die woord is klaar gegee oor die wêreld. Oor die duiwel en almal wat hom volg, maar ter wille van sy uitverkorenes. Die wat daar is, 'n oorblyfsel. En die hartseerste deel van hierdie wêreld is dat hierdie Bybel wat ons lees, dit wat selfs vir die kerk deesdae verwerp, is ons enigste hoop. Daar is niks anders nie. Daar's net een weg en een waarheid en een lewe op een manier. Ek wil na hierdie gedeelte kyk en daar's vier goedjies wat ek wil sê oor hierdie teksie. Daar's baie wat ek seker nog daaroor kan sê, maar ek wil drie voorveronderstellings maak en dan een voorspelling uit hierdie gedeeltetjie. Goed, voorveronderstelling 1 uit hierdie gedeeltetjie is dit veronderstel dat geloof net 'n effek het op aarde. Sê as hy terugkom en sy kom, sal hy nog geloof op aarde vind. En is baie belangrik dat ons sê, voordat ons aangaan en te praat oor die voorspelling is, dat geloof het net betekenis op hierdie aarde en die aardse bestaan. En dit klink vanselfsprekend nie waar nie, maar ek dink is nodig mense bedink. Daar is nie wanneer ek dood gaan, en daarna nie, Rooms-Katoliek is 'n dwaling daarna, dat daar nog 'n tweede kans is na die dood nie, dis absolute onsin, dis duiwels, is verkeerd. Hierdie wêreld wat hier en nou is, hier moet ek in geloof lewe. Dis al wat 'n geloof 'n effek het. Dis al wat 'n geloof werklik tel. En dis geloof wat gaan bepaal waar ek ewigheid gaan spandeer. Hel is 'n gevolg van mense se ongeloof. Die hemel is 'n gevolg van jou geloof. Die effek van wat ek op aarde gehad het. Die tweede voorveronderstelling is dat dit is juis geloof wat die Here Jesus in iemand soek. Ek weet nie waar langs die pad mense die idee kry nie, en ek tel dit tog by baie lidmate op dat as ek vir jou vra as jy nou hemel toe gaan, hoekom moet die Here jou toelaat? Antwoord gou vir jouself daai vraagie. Weet jy wat's baie mense se antwoord? Ek is 'n goeie mens. Ek gaan gereeld kerk toe. Ek doen dit of dat. Ek doen dan nie te erge sonde gedoen nie. Ek lees daarom my Bybel. Is enige van hulle geloof? Dis alles ek en ek. Die enigste ding wat die Here Jesus in 'n lewe soek, as hy kyk na die aarde en hy deursoek die geskiedenis, hy deursoek die mensdom, dan kyk hy net na een ding en een ding alleen, het jy geloof? Want dis geloof wat my red. Nie werke nie, nie wie ek is nie, eintlik wie ek dink ek is nie. Is net 'n dwaas wat dink hy is 'n baie goeie mens of hy is actually nie so sleg nie. Jy het nog nie deur die lig van die Here Jesus Christus werklik jouself gesien om te besef maar ek is die vuilste en die grootste van alle sondaars. Ek het die Here Jesus so erg nodig nie. Maar as ons praat van geloof en daarom wil ek volgende week begin met Jakobus, ek het nou lank gewonder in watter boek gaan ons vat. Ek was eintlik baie lus vir Romeine of so iets, maar ons sal later daai stukkie hanteer. Dis 'n rowwe dik en Hebreërs is fantastiese werke. Maar ek wil eers begin met Jakobus. Wat is geloof? En die inhoud van geloof. Want geloof is nie net 'n praat van nie, nie net 'n bietjie kerk toe gaan nie, nie net 'n bietjie Bybel lees nie, nie net 'n bietjie dit en bietjie dat nie. Geloof is 'n radikale ingryping in jou lewe wat jou lewe omdop en jou totaal iets nuuts maak. As jy nie soos Paulus 'n punt gehad het van op 'n Damaskuspad 'n ontmoeting nie en jou lewe is omgedop nie, dan het jy nog nie die geloof wat die Bybel van praat nie. Geloof is nie net ek glo dat die Bybel is so so nie. Ek glo daar was Jesus nie. Ek glo dit is daar nie. Ek dink my mooiste definisie van geloof is toe ek in hierdie week nou voorberei vir Sentlin se begrafnis gister in die teksgedeelte. En dit is wonderlik hoe dit is. Ek kan nie onthou hoeveel keer ek daai teks al gepreek het nie. Toe ek het so sit en toe kom hierdie woorde weer uit die vers 21. Want om te lewe is vir my Christus. En ek het dit al so baie gelees en ek verstaan dit so baie, maar toe ek het so lees, en toe sê die Here vir jou, daar is die definisie van geloof. Dis 'n mens wie Christus alles is in sy lewe. Kyk, Paulus is 'n goeie voorbeeld. Paulus was 'n baie godsdienstige man. Hy het geglo in die Bybel, die Ou Testament, die Torah en alles, en hy was ywerig daarvoor en vurig daarvoor. Hy het gebid tot God. En hy is op pad hel toe. En by Damascus kom hy, onder die genade van die Here Jesus Christus, kom hy tot bekering, en die mens wat hy was, en die godsdienst waarvoor hy gelewe, dinge waarvoor hy gelewe het, hou op bestaan. Van daai oomblik af, toe is die Here Jesus alles in sy lewe. En alles draai om hom. As hy praat, dan praat hy oor hom. Die Here is nie deel van my lewe nie. Die Here is nie die prominente een in my lewe nie. Die Here is nie fondasie in my lewe nie. Hy is my lewe. Dis geloof. En ek sê dit baie pertinent om dit verband te hou met wat die Here hier skryf en hiervan praat. Die wêreld in Suid-Afrika is vol praters op pad na die hel toe. Wie se lewe nie verander is en vernuwe is nie. Omdat hulle nie werklik in die geloof lewe nie. En die Here het my aangestel as 'n wagter en ek skree dit op die mure uit. Word wakker. Word wakker mensdom. Ons koning is op pad terug. Kyk vers 42 net so 'n bietjie aan die einde daarvan. Blinde man, jou geloof het jou gered. Gaan nie oor wie en wat ek is, wat ek kan doen, alles nie. Maar die man het gekyk het aan Jesus en hy is my alles. Jy omslaan myself, alles wat ek is. Dink toch al by myself aan, as mense saam sal kuier, ek nou baie lekker by my pa lag kuier, ek waardeer elke oomblik wat ons nog saam het. Maar ek dink as jy nie gelowig is, gaan jy ons geselskap baie frustrerend en vervelig vind. Want ons wil net oor die Here in die Bybel praat. En ons het 3 weke daaroor kom praat en nog glad nie uitgepraat nie. Nuwe wonder, nuwe dinge. En hoekom? Want Christus is alles. En vir 'n kind van die Here, bly dit altyd die wonderlikste en die lekkerste tema om oor te praat. Jy al agtergekom wat jy in gesprekke voer, en as jy maar sê, dan kom jy terug na die Here toe, en so begin by shopping, of wat ook al, of jou naals, of whatever, nou, en as jy weer sê, is ek by die Here, want hoekom? Want dis waar my hart is, my mond is daar, en ek kan nie anders te nie. Dis die geloof, waar die Bybel van praat. Nie wie ek is, nie weet nie wat ek kan doen nie, maar waar my hart is, oorgegee my koning. Hy is my alles. Die derde ding wat dit voor veronderstel, as daar geloof is, sal die Here dit vind. Maak nie saak of dit 'n mosterdsaadjie is nie. Hy kyk uit vir geloof, en as hy geloof sien, dan sal dit jou red. Dis sy nommer 1 soeke. Is nie gepla oor al die goeders wat jy het nie, jou bankbalans en al die ander goeders nie. Daar is net 1 kriteria wat alles uitskreeu. En dis geloof alleen. Maak nie saak of dit klein is nie. Moet nie dat dit 'n verskoning wees nie. Ne? Maar ek weet nie of ons ooit verby 'n mosterdsaadjie sal kom nie. Ek voel in elk geval nie so nie. Maar daar is geloof. Dan voorspel die Here. Sal ek nog geloof op die aarde vind? En dit is een baie negatiewe antwoord en een baie direkte antwoord. Maar die antwoord beteken nie, daar gaan nie meer geloof wees nie, want dan sit in stryd met wat die rest van die Bybel sê. Die Bybel voorspel toch dat daar by die wederkoms nog geloof sal wees en gelowiges sal wees, maar wat die Here hiervan praat, is bitter, bitter man. Aantjievol. Ons het baie keer die idee dat as ons by wederkoms gaan, net voor die wederkoms gaan, dat verskriklik baie Christene wees, en die Bybel praat van herlewings en bekerings ook, maar ek dink, as ons kyk na die skaal van die wêreld en die donkerheid van die wêreld, is dit feitelik niks. En ek sê dit baie pertinent ook vir die tyd wat ons instap, dat ons hiervan bewus moet wees in ons lewe. Ons moet nie ideologie in my lewe, dat alles gaan net beter raak en goed raak en wonderlik raak. Hierdie wêreld se pad hel toe. Die oordeelsdag is naby. Ons is nie deel van hierdie wêreld nie. En saam met dit as gelowige om te weet dat, ek dink nie, ek het al in die verlede al gesê, die kerk loop nie leeg nie, die kerk word gesuiwer. 'N kind van die Here sal nooit die kerk los nie. As die kerk dwaling verkondig, sal hy op sy voet vat en hy gaan 'n ander kerk soek, maar hy sal altyd deel wees van die kerk van die Here Jesus Christus. En hy sal altyd op soek wees na die ware kerk van die Here Jesus Christus. Maar hy sal nooit sy rug daarop draai en wegbly daarvan af nie. Want dis sy lewe. Daar sal altyd wees, maar ons moet nie verbaas wees dat ons minder en minder en minder raak nie. En ek sien dit ook, en dis ook ek nou vooraf gepraat het en net gesê het, ons moet bid vir bekerings ook. Ek onthou toe ek jong gelowige was, ons gewerk het, hoe maklik bekerings gekom het. In die laaste paar jare ervaar hoe moeilik het is om iemand tot bekering te bring. Want die invloede wat die wêreld het, is so erg op 'n mens, dat hy so blind en so doof geraak het, dat hy die evangelie nie meer kan sien nie. Ek is besig met 'n stuk werk van John MacArthur oor die gewete, en nou spesifiek hoe hy skryf oor uit die sielkunde uit, dat die sielkunde is daarop gerig om vir jou gewete weg te vat. Jy is nie 'n slegte mens nie. Nou, een ding wat die sielkundige vir jou sê, jy is nie sleg nie. Jy het iets slegs gedoen, ja, of iets wat dalk nie heeltemal goed was nie, maar jy is basies 'n goeie mens, en jy hoef nie skuldig daaroor te voel nie, want dit is jou omstandighede. So onmiddellik word my gevolge van my weggevat, en ek word verskoon. Het jy al gesien hoeveel ouens kom uit die tronke uit los? Wat moes gestaan het vermoord? Nee, maar dis nie hy nie, dis sy opvoeding, dis sy pa se skuld, dis sy kinders se skuld, dis dit se skuld. En so word ek verskoon. En as ek nie 'n skuld gevoel het nie, buig ek nooit die knie voor die verlosser nie. Hy het baie suksesvol daai ding weggevat. Dat mense voel nie meer sleg oor hulself nie. Dis vir my verstommend dat die woord sonde uit die kerk se woordeskat totaal verdwyn het. En as jy praat van sonde, dan is jy eng en naïef en jy is oud en verouderd, dan so beet. Maar die kruis van die Here Jesus staan geplant in sonde. En ons gaan nooit loskom daarvan af nie. Minder het ons hoop. Psalm se Dawid al voorspel, en hy het ervaar in sy lewe, Here help tog, want daar is geen vrome meer nie, daar is geen betroubare mens meer oor nie, daar is min, daar is nie meer vromes nie. Toe ek die woord vrome lees, so dink ek nog al, wat 'n negatiewe konnotasie het ons aan vroom, nie waar nie. En dit is so verkeerd. Dis die beste en die mooiste kompliment wat iemand vir jou kan gee, sê, dis 'n vroom man, dis 'n heilige mens. Nou kyk ons negatief na iemand wat vroom is. Kan jy sien hoe twist het ons gedagtes en ons deel van die wêreld geword het? Dat ons dink dat heiligheid is iets slegs, iets negatief. Dis die hoogste wat ek nou streef. Dis juist waarvoor die Here Jesus Christus gekom het. As ek terugkom, gaan ek nog heilige mense vind? Gaan ek nog vrome mense vind? Ek kan nie ernstig wees oor die Here Jesus Christus en nie ernstig wees oor die manier hoe ek lewe nie. Dit is onmoontlik, die twee gaan met mekaar. Regverdigmaking en heiligmaking loop hand aan hand, kan dit nooit van mekaar skei nie. Wil amper het sê, as ek terugkom, sal ek nog vromes op die aarde vind. As wils ons daarom van geloof. Weet die wêreld raak slegter en slegter en slegter, ek dink jy ons gaan verskil daaroor nie nou. Weet jy wat my slegter is dit? Die kerk en die kinders van die Here raak ook slegter en slegter en slegter. Die kinders van die Here is tolerant oor sondes en besig met sondes waarvan ons moes weggehardloop het. 'N TV wat afgesit moes word, lankal terug. hoe dink ons oor seks? Buite egtelike verhoudings. Hoe dink ons oor verslawings? Die hartseer rede is net soos die wêreld daaroor. Soos weer terug. Jy wil ook glad nie van wat ek sê nie. Maar as niks fout met die ding is, bind om net die naam van Jesus Christus, hy nie deel hiervan nie. 2 Timoteus. Paulus skryf vir Timoteus en ek dink hierdie woorde moet ons mooi na kyk. En dis die kerk. Hoe lyk die mens? Die laaste dae sal die mense selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig, verwaand, beledig teen hulle medemens, ongehoorsaam aan hulle ouers, het ek nodig om daaroor te praat, ondankbaar, ongodsdienstig, nou praat hy nie van dat hulle nie meer godsdienst het nie, hulle het nie die ware godsdienst meer nie, liefdeloos, onversoenlik, kwaadpraters, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, sal verraaiers wees, roekeloos, hooghartig, hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Die uiterlike skyn, maar nie meer die krag nie. En ek dink, dis van die woorde waarop het neerkom as die Here praat, sal ek in die laaste daar nog geloof op die aarde vind, dan praat hy van geloof wat een geloof van krag is. Nie uiterlijke skyn van godsdienst nie, nie mense wat besig is om kerk toe te gaan en goeders te doen en goeders te reël nie, maar hy praat van mense wat staan in die krag van hulle geloofslewens. Mense wat glo in bekering, mense wat glo in genesing, mense wat glo in vergifnis en bevryding. Die krag. Ons kerke kragteloos geraak. Ons label sondes as probleme en siektes, in plaas dat ons opstaan en sê, maar dit is een sonde, en jy kan bevry word, en jy kan niet moord gemaakt word, in die krag van die Heer Jesus Christus. Ons geloof nie meer in genesings nie. Ek wonder hoeveel van ons lei onnodiglik, net omdat ons te bang is en skaam is om op te staan en te sê, kom leef my die hande op. Hoe baie het ons nie al gehad hier so wat voor en toe gekom het, en daar die Heer jou onmiddellik aangeraak en jou is genees nie. Jy is een paar van julle, gaan nie sê, julle moet daar handen opsteek nie. Dis een godsdienst en een geloofslewe van krag hierdie. En ons moet staan in die krag. In die laaste dag sal ek nog een geloof kry in mense, geloof van krag, maar geloof verwag, een God en een werkende God, een machtige God, om machtige dinge te doen, en hy kan. Baie gaan hy dier die uiterlijke emoties. Hou daarvan om in die dienst te sit en hulle voel goed oor hulle self, hulle gesis. Met die nietste wetenskap, die nietste sielkunde, die nietste sielkundige technieke wat gegee word, en ek word so gesis op my pad hel toe. Plaas om geconfronteerd te word met die levende God. En nie te begin en te staan in die donker wereld met een hoop en kracht. Ek ken hierdie krag, ek het het baie gesien in my leven. Baie genesings gesien onder my hand. Nie dat ek die gawe van genesing het, maar die genade van die Here. Breinkanker, bloedkanker, you name it. Ek ken een God van krag. Ek het gesien in my pa's leven ook, die God van krag, wat werk dat selfs een dooie persoon weer lewe. Ek het daar saam met het gesien. Ontstaan in krachtige godsdienst, onder een krachtige God. Dit is geloof. Sal ek nog hierdie geloof vind? Sal ek nog hierdie heiligheid vind? Hierdie Jesus is my alles. Ja? Maar dit is min. En die Here waarskei vir ons, die voorspelling is voor sy wederkoms. En ek waarskei julle saam met dit gaan donkerder om ons raak. Maar ek moet bly staan. Ek is sout en jy is sout en lig vir hierdie wêreld. Vol hoop en vol van die krag van die Here Jesus Christus. net 'n handjie vol. Ek wil afsluit met Openbaring, met skrywe in die laaste dae. Die voorspelling oor die draak wat kom. En die Here sê aan hom is al mag gegee om teen die gelowiges oorlog te maak. Let op die woorde. En nou te oorwin. En daar gesag aan hom te gee elke stam, taal, volke, nasies. Al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Almal wie se name nie van die skepping afgeskryf is staan in die boek van die lewe nie, die boek van die lam wat geslag is nie. Twee belangrike dinge. Hy sal hulle oorwin. Ons het tot in ons geskiedenis tot nou het ons deur die genade van die Here werklik ver gewerk in die wêreld. Tot 10 jaar terug, min of meer. Ons het kerke gestig, om Jan het net ook gesê, die Zambiese kerk. Dit het ons gestig onder die Anglo-Boereoorlog toe ons mense in konsentrasiekampe, toe stig ons die Reformed Church in Zambia. Dit is 'n vrystaatse projek gewees. Ons het kerke gestig in Kenia, tot in die noorde van Afrika. In baie ander lande, baie ander dinge ook gedoen. Maar in die laaste paar jare, is dan Afrika, dorpe wat Christendorpe was, nie meer een Christen oor nie. Dis die realiteit. Die oorlog, die draak gaan teen hulle oorlog voer en hy gaan hulle oorwin. Daar is dele naas lande waar daar nie meer Christene was nie, wat daar was. Hulle is of weggejaag of hulle is doodgemaak. Dis die realiteit. Dit is 'n baie donker wêreld en die duiwel is die reg en die mag gegee om ook teen die kerk van die Here Jesus oorlog te maak. Baie verskillende maniere om oorlog te maak. Ek vat die fisiese oorlog, moet ek sê, baie makliker as wat ek hierdie sielkundige dwaling oorlog vat wat ons in ons land het. Om die woord af te breek en die betekenis van die woord af te breek. Maar, sê hy, almal wie se name nie van die skepping afgeskrywe staan nie. Hy gaan oorlog maak teen hulle, maar hy gaan ons nie wen nie. Want ons is die bruid van die Here. Omdat ons name geskrywe staan in die boek van die lewe. Is ons toekoms donker? Die wêreld se toekoms is baie donker. Nie ons nie. Ons is kinders van die Here en my naam is geskrywe nog lank voor die skepping van die wêreld. En dit vat ek vir myself. En jou naam is geskrywe in die boek van die lewe. Niemand kan dit daar uithaal nie. Moenie terugduins, jy staan op. Bevoorreg om te wees een van die min. Maar ek pleit nog vir die Here, Here, maak ons meer. Vul hierdie kerkie ook met mense wat saam met ons hierdie honger en die dors het nou. Ons kom in 'n tyd wat ons mekaar meer gaan nodig hê as ooit van tevore. Wees bly, ons het mekaar. Baie Christene wat nie mekaar het nie. Hulle staan alleen. Die laaste dae sal ek geloof op die aarde vind. Ja, maar bitter, bitter, bitter man. Kom ons sit net so, ons raak net stil. Here Jesus, ons hoor hierdie waarskuwing van U. Ons is in hierdie wêreld, Here, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons sien hoe dinge agteruit gaan. Ons sien hoe dinge erger raak. En dit lê ook op ons harte. Dankie dat ons weet dat ons name is geskryf in die boek van die lewe. Niemand kan dit uitwis nie. Dankie Here dat U deur die genade geloof in ons harte gegee het. En dit is ons geloof wat ons gaan red, nie weet wat ons is en wat ons kan doen nie. En ek bid vir ons geloof, Here, dat dit werklik sal groei en 'n impak sal hê op ons omgewing en die plek waar ons geplaas het. Ons bid, Here, dat U ons sal genadig wees in die omgewing waar ons werk, dat U ons grond nog sal voorberei en vir ons nog kans sal gee om nog 'n oes in te bring. Kom, maak ons vol van mense wat werklik alles vir U wil gee. Aan U wil behoort. Here, U is ons alles. Mag U naam net verheerlik word, ons koning van alle konings. Amen.